Twenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Rádia Slobodná Európa između ostaloga možete čuti što Banja Lučanke spremaju za blagdansku večeru.
Pasulj, prebranac, riba, uštipci, pita krompiruša, voća, suhoha, šljiva, šta ima, sve šta se nađe. Tako, da bude malo bogatije uveč Božića, što se kare, da večera sam kao uveč Božića, jel?
U prazničnim danima razmišljamo i onima koji žive u oskudici. Iako je mnogo onih u Subotici kojima je pomoć potrebna, neki je ne dobijaju jer se naprosto ne prijavljuju centrima socijalne pomoći.
Proces je dosta skup. Da bi otišli do grada morate platiti autobus i onda morate pribaviti dokumentacije koje nisu tako jednostavne.
Kako se u Crnoj Gori razmišlja o patriotizmu?
Ja osjećam i pratim taj trag nekog kosmopolitskog poimanja stvarnosti, ali ne mogu da negiram emotivnu ravan koja mi je usađena još dok sam bio djet. Međutim, to ne znači da treba da joj se prepuštam i da zbog toga budem magarac.
Treba li legalizirati prostituciju u Srbiji? Dok na političkoj i medijskoj sceni vlada senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci različitih su mišljenja. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra i Miloš Urošević iz Žena u crnom.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način iz te oblasti izbaci kriminal.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizovana.
Toliko uvodu dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pravoslavni vjernici koji poštuju julijanski kalendar 6. januara slave Badnji dan. Završavaju se posljednje pripreme doma i hrane za najrodosniji hrišćanski praznik rođenja Isusa Krista. Gojko Veselinović zabilježio je u Banja Luci.
Ovako su domaćini koji su rano jutro susjekli badnjake ispraćeni banjalučkim ulicama do hrama Hrista Spasitelja. Običajem usjecanja badnjaka započinje proslava Božića, a badnjak predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže predanje, pastiri donijeli Josifu i Mariji da založe vatru i zagriju pećinu u kojoj je rođen Isus, pa se po tradiciji osveštani badnjaci uveče pale na ognjištu u svim domovima. Po badnjak je u ranu zoru poranio i Milenko Ninković.
Nas 5-6 ode sa kamionima i sa prikolcom, dovezemo više pa onda podijelimo i ovima koji ne mogu otići.
Običaj je da se na Badnji dan pripremi i bogata posna večera. Domaćice na gradskoj tržnici pazarile su danas namirnice koje će ukućanima pretvoriti u bogatu i ukusnu posnu trpezu. Rada Jović.
Pasulj, prebranac, riba, uštipci, pita krompiruša, voća, suhoha, šljiva, šta ima, sve šta se nađe. Tako, da bude malo bogatije uveč Božića, što se kare, da večera sam kao uveč Božića, jel?
Uoči praznika Božića na Badnji dan, pod kuće posipa se slamom da bi se dočarala pećina u Vitlejemu, u kojoj se po predanju rodio Hrist, a nakon posne večere običaj je da najmlađi ukućani pijuču tražići bombone i orase u prostrtoj slami, što su danas u 13 časova imali priliku i najmlađi Banjalučani koji su posjetili Zimzograd.
Šta si nakupila sve?
Nakupila sam orase, bombone, kiki bombona, puno sam nakupila.
Nakupio sam dva džepa bombona.
Jesi ti uspio šta nakupila?
Jesam.
Šta si sve nakupila?
Bombona. Držimo orase.
Koliko si ih nakupila?
Dva.
Božić je porodični praznik koji se slavi u kući u krugu porodice i smatra se da bi tog dana svi koji su tokom godine bili u svađi trebalo da se izmire i oproste uvrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dani Božića su i oni u kojima bi trebalo pokazati suosjećanje sa sugrađanima najpogođenijim oskudicom. Prema procjenama nadležnih, samo u Subotici oko 5000 ljudi kojima je potrebna pomoć kako bi preživjeli. Ipak opće je uvjerenje da siromašnih onih na egzistencijalnom minimumu na teritoriji Subotice ima mnogo više, ali iz mnogih razloga se o njima ne govori. Vesela Laloš ima priču.
Mirko Horvatski je bivši muzičar i trenutno je bez ikakvih primanja. Kako se prehranjujem? Moram da sam živim neki hipi život pekarama, pred ućanima prehrane. Zamolim za 20 dinara, po 20 dinara pa skupim i onda kupim od toga hrane. Teško iskupiti ako to 20 dinara. Ne mislim, ne volim da prosjačim ili... Stalno gladujem i onda izdržujem.
A kako se grejete i kako struju plaćate?
Pa kako se može skupiti negdje drva oko grada.
A struju?
Nemam, isključili su me. Prošle godine sam živio bez ogreva. Nisam imao ogreva, živio sam u zimi. Nije bila velika zima na sreći i nisam se razboleo.
Socijalna pomoć očito ne stiže do svakoga, a dolaženje do nje posebno je komplikovano za one koji žive na selu, kaže Blaško Temunović sa Bikovačkog Salaša.
Pričao sam sa ljudima, uglavnom ne dobijaju socijalnu pomoć zato što ne znaju svoje pravo, a druga stvar, proces je dosta skup, da bi otišli do grada morate platiti autobus i onda morate pribaviti dokumentacije koje nisu tako jednostavne, to nisu svi u stanju da odrade. Vidio sam da, na primjer, ima ljudi koji nemaju ni struju, nemaju ni vodu, ne znam od čega kupuju hranu iz druge potrepštine.
Grad je ovih dana pokrenuo akciju podele paketa sa hranom siromašnima, a dobit će i 2600 porodica na čitavoj teritoriji grada, za što je izdvojeno nešto preko 3 miliona dinara, kaže Milimir Vojadinović, član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja.
Pošto sad dolazi zimski period, odvojili smo 4 miliona dinara na nabavku ogreva svim onim licima za koje je Centar za socijalni rad prema svojim kriterijima utvrdi da je to neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U susret još jednom vjerskom prazniku u Podgorici se tradicionalno održava božićni koncert. Hor Stanko Dragojević i Muzički centar Crne Gore nude zanimljiv repertoar duhovne glazbe, a o njenoj tradiciji Srđan Janković je razgovarao sa violinisticom i muzičkom kritičarkom Tijanom Jović.
Tradicija božićnog koncerta u saradnji Muzičkog centra Crne Gore i Crnogorskog narodnog pozorišta uz učešće crnogorskih horova i horova iz država regiona traje od 97. godine. Govoreći o značaju božićnog koncerta, violinistkinja i muzički kritičar Tijana Jovović podsjeća na početke ove manifestacije.
U tek obnovljenoj zgradi Crnogorskog narodnog pozorišta priređen prvi božićni koncert, najavljujući božićne svečanosti koje će tradicionalno prigodnim blagdanskim pjesmama obilježiti, a za one koji slave i proslaviti rođenje Sina Božjeg Isusa Hrista i u njegovoj gregorijanskoj i u julijanskoj verziji i kalendaru. Selektor tadašnjeg koncertnog programa Crnogorskog nacionalnog teatra magistrica Boba Popović u prvoj je postavci božićnih svečanosti izabrala etablirani ženski hor Kolegiju Muzikum i dirigenticu Darinku Matić-Marović, dok je pravoslavnu stranu svečanosti nekih desetak dana kasnije ozvučio jednako poznati prepoznatljiv krsmanac, također poznati beogradski hor. Bilo je to posle novo iskustvo i nova stranica na koncertnim podijumima crnogorskim. Bile su to lijepe i muzikalne večeri i prilike da uživate i u starocrkvenim napjevima i ranohrišćanskoj muzici i Bachovim psalmima i magnifikatu do predivnih duhovnosti u opusima Mokranjca, Rahmanjinova i ostalih velikana. U prvim su redovima publike bili i ostali najviši predstavnici vjera i veroispovijesti i monsignor i mitropolit i reis, te u hijerarhijskom smislu i brojni niži predstavnici i zaslanici Božji u dugačkim habitima i odeždima i s jedne i s druge strane učenja Hristovog ili Kristovog, svejedno. No, pored opata i redovnika, i božićne svečanosti su bile prilika da i hijerarhijski vrh u svjetovnom smislu crnogorskom bude viđen u jednoj tako lijepoj prigodi lišenoj politike, patetike i konflikata.
Ipak politika i patetika se dogodila na božićnjem koncertu 2000. godine, kada je sveštenik Srpske pravoslavne crkve urlajući napustio koncert, jer je u publici bio mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. Tijana Jovović kaže da taj trenutak nije mogao da zasjeni svečanost.
Nimalo ni pobožno, ni kulturno, složit ćete se, i to je da ja znam jedini incident koji je za ovih 18 godina učinio da božićne svečanosti na trenutak zasjeni primitivizam, koji se ipak brzo zaboravi kad se pomenu brojni kameni ansambli i solisti iz Hrvatske, Srbije, Bosne, Bugarske, na koncu Crne Gore, a koji su svečano okićeni u veliku salu crnogorskog narodnog ozvučavali i sa Ave Maria i sa Tebe poem, predstavivši neke od najljepših opusa i partitura napisanih u slavu Hrista, a zapravo u slavu muzike i življenja, u slavu svih Božjih i ljudskih zapovijesti i zakona koji uz Božju pomoć ili bez nje čine ovu stvarnost bogatijom i plemenitijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što je danas patriotizam u interpretaciji crnogorskih vlasti? Da li je njegovo značenje iskrivljeno i koliko se patriotizam rabi za diskreditaciju političkih protivnika? Da li je patriotizam u zemlji u kojoj opozicija optužuje vlast da je sebe izjednačila sa državom postao zgodno sklonište za sve kojima je osobni interes ispred javnog? Odgovore potražio Petar Komnenić.
Rade Bojović, nekadašnji lider pokreta za nezavisnost, jedan od antiratnih prvaka sa početka 90-ih, za naš radio kaže da bi ovom prilikom najradije izbjegao podsjećanje na mnogostruka, istrošena značenja patriotizma i osvrtanje na sve češće manipulacije pojmom patriotskog osjećanja u Crnoj Gori.
Kada je razarana Jugoslavija, čime je otvoren put za stvaranje aktuelnih balkanskih kolonija i protektorata, za mene je patriotizam bio otpor zločinačkim politikama i odbrana prava jugoslovenskih naroda i građana na miran život, demokratsko odlučivanje, integraciju u Evropsku zajednicu. Istovremeno, kada se Crnoj Gori prijetilo da nestane pred naletima nasilničke velikosrpske politike, za mene je patriotizam podrazumijevao državotvornu Crnu Goru, ideju građanske zajednice, ali pravo crnogorskog naroda na sopstveni identitet. Kasnije, nakon obnove državnosti, za mene je patriotizam podrazumijevao slobodnog građanina, a ne podanika, političare posvećene javnom interesu i zemlju u kojoj će ubjedljiva većina imati pristojan, siguran život.
Za mnoge je, međutim, patriotizam, kaže civilni aktivista Goran Đurović, bio zgodna alatka koja je vladarima u različitim sistemima olakšavala hegemonizaciju oko njihovih ideja i ciljeva i proglašavanje izdajnicima onih koji su sa tim ciljevima i idejama bili nesaglasni.
Podsjetit ću, recimo, da su izdajnicima proglašeni početkom 90. godina svi oni koji su upozoravali Đukanovića, recimo sadašnjeg i tadašnjeg premijera, da rat i napad na Dubrovnik nije dobar, da bi u tom momentu naravno njihov glas razuma bio proglašen za nešto što je antidržavno i usmjereno protiv građana Crne Gore. Danas se dešava slična situacija. Svi oni koji ukazuju na propuste, nedostatke u radu državnih institucija, administracije, oni koji su na najgornijim funkcijama su proglašeni također za antidržavne elemente.
Predstavnici crnogorske vlasti su više navrata za nedostatak patriotizma optužili njihove kritičare koji su na međunarodnim adresama ukazivali na ozbiljne unutrašnje probleme. Kao državni neprijatelji, nerijetko su etiketirani mediji, opozicionari i aktivisti civilnog sektora koji tvrde da je upravo insistiranje na akutnim društvenim problemima znak ljubavi prema državi. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić kaže da je i sam bio svjedok opanjkavanja države u inostranstvu.
Mislim da pojedini poslanici, ono što sam se ja uvjerio, jeste da pojedini poslanici iz opozicije prilikom našeg zajedničkog boravka u zemljama po raznim osnovama i u parlamentarnim posjetama žele da Crnu Goru predstave u što gorem svijetu. Tu prije svega mislim na poslanike opozicije, posebno na dio poslanika iz Demokratskog fronta. Po mom mišljenju, to je moj politički stav, da pojedine nevladine organizacije i pojedini mediji su i u tekako velikoj sprezi sa pojedinim političkim partijama i da oni nastupaju kao jedan politički front.
Kolumnista Podgoričkih vijesti Brano Mandić kaže da se danas iza štita države i patriotizma kriju svi koji imaju problem da objasne svoja djela i ponašanje. On to doživljava kao klasičnu zamjenu teza.
Znači, ako mi ustanovimo da je kruška ili jabuka patriotizam i ako svaki dan to ponavljamo do iznemoglosti, onda će svakako kaže da je nešto drugo patriotizam biti veliki protivnik. Mi smo teško obogaljeni tim diskursom nacionalnih simbola, mi smo ruinirani i isprepadani, znači, nacijom koja je trebalo da se formira prije 150 godina i onda svakako bi pomenuo nešto što jeste patriotizam, pa ajde, često se pominje i taj ekonomski patriotizam ili patriotizam nekog širenja kulturne misije, nečega što bi trebalo da unaprijedi ovo društvo, to je u drugom planu. Znači, mi se bavimo nekim manipulacijama čistim.
Sa tom ocjenom slaže se i Goran Đurović.
Jednako kao što je smiješno nakon 2006. godine bilo postavljanje crnogorskih zastava na svim mogućim mjestima i tada je naravno bilo na određeni način i neka javna tajna da su ljudi mislili da mogu da kradu ili da rade neke nezakonite radnje, ali sve dok je zastava Crne Gore na njihovoj kući, objektu poslovnog, da će biti zaštićeni od kontrole državnih organa. Vrhunski patriotizam upravo bi mogli da dokažu time što će poštovati zakon, jer odgovornost prema državi upravo se u tome ogleda, u plaćanju poreza i naravno obavljanju svih funkcija u skladu sa zakonom, odnosno ustavom i zakonskim normama.
Rade Bojović ističe da danas, nažalost, ne živi u zemlji slobodnih građana, u zemlji koju vode političari posvećeni javnom interesu, niti u državi u kojoj ubjedljiva većina ima siguran i pristojan život. Zato je, kaže on, patriotizam za njega ostao još jedan nesebičan pokušaj da se mlade generacije ohrabre da ne gube nadu.
Da ne razmišljaju o bijegu iz rođene zemlje, već da aktivno podrže procese koji će značiti odlazak ove atrofirane vlasti i početak stvaranja uslova za bolji život od onoga kojeg mi živimo danas ili kojeg smo iskusili posljednjih decenija.
Uprko svijesti da se na patriotizam danas najčešće pozivaju oni koji su lični interes pretpostavili interesu države, koji uglavnom koriste kao zaklon, Brano Mandić kaže da mu oni koji svoja nepočinstva kriju iza nacionalne zastave i simbola ne mogu ubiti ljubav prema njegovoj državi, što je, kaže on, iracionalna kategorija.
Ja osjećam i pratim taj trag nekog kosmopolitskog poimanja stvarnosti, ali ne mogu da negiram emotivnu ravan koja mi je usađena još dok sam bio dijete. Međutim, to ne znači da treba da joj se prepuštam i da zbog toga budem magarac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Treba li legalizirati prostituciju u Srbiji? To je tema na kojoj se u prazničnim danima lome koplja u političkoj areni Srbije, nakon što je visoki funkcioner socijalista javno podržao uvođenje takozvanog najstarijeg zanata u legalne tokove. Dok na političkoj i medijskoj sceni uglavnom vlada kakafonija i senzacionalizam, nevladini aktivisti i stručnjaci imaju različita mišljenja, zabilježio Dušan Komarčević.
Pitanje odnosa prema prostituciji otvoreno je pre nekoliko dana kada je policija privela 8 devojaka za koje se sumnja da se bave pružanjem seksualnih usluga za novac i jednog muškarca osumnjičenog za podvođenje. Prva politička reakcija stigla je od člana glavnog odbora SPS-a i poslanika te partije Branka Ružića, koji je za jedan beogradski list ocijenio da je, citat, neodgovorno biti demagog i lažni moralista. Najotvorenije se zalažem za uvođenje prostitucije u normu, u legalne tokove. Postoje mnogi razlozi za tako nešto, pre svega dekriminalizovanje zdravlja osoba koje dolaze sa margina, a bave se tim poslom, finansijski aspekt po državu kroz priliv u budžet od naplate poreza. Čim postoji tržište, znači da postoje i kupci. Na Ružićev istup reagovali su predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka, ali i njegove partijske koleginice. Na svom Twitter profilu Dijana Vukomanović, predsjednica poslaničke grupe socijalista, ovako je okarakterisala izjavu svog saborca u Narodnoj skupštini.
Zaprepašćeno se distanciram od mišljenja Branka Ružića koji se zalaže za legalizaciju eksploatacije žena u Srbiji.
Rekla je Vukomanovićeva te dodala da ne veruje da će ni njena stranka niti forum žena SPS-a podržati takav predlog. Pozivajući se na izveštaj nevladinih organizacija, pojedini mediji pišu da je svake večeri u Beogradu na ulicama između 100 i 150 prostitutki. Prostitutkama prema postojećem zakonu o javnom redu i miru preti kazna do mjesec dana zatvora, dok se za makroje po krivičnom zakoniku kazne kreću od 6 mjeseci do 5 godina. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi trgovinom ljudima, smatra da je potrebno ukinuti prekršajno gonjenje prostitutki i da je njihov rad potrebno staviti u legalne okvire ukoliko je reč o punoletnim osobama koje dobrovoljno ulaze u odnos.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način prosto iz te oblasti izbaci kriminal. Ono što danas imate je situacija da žene, posebno one koje rade na ulici, svako može da se iživljava nad njima na različite načine zato što neće biti sankcionisan i zato što nemaju kome da se požale, a da same ne rizikuju neku vrstu prekršajnog gonjenja.
Pojedini aktivisti međutim smatraju da je prostitucija samo još jedan oblik nasilja nad ženama od strane muškarca. Prema rečima Miloša Uroševića iz organizacije Žene u crnom, uvođenjem prostitucije u legalne okvire profitirali bi makroj i mušterije, dok se za prostitutke ništa ne bi promenilo.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Jer sindikati ne rade ništa drugo, mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizovana, oni ženama daju samo kondome i lubrikante, ne obezbeđuju ništa drugo.
U Srbiji trenutno ne samo da ne postoje sindikati prostitutki, već su one izložene nasilju kako na ulici, tako i u medijima. Kao primjer, Ivana Radović navodi upravo najnovije hapšenje grupe osumnjičene za elitnu prostituciju.
Povlačilo se i ime i fotografije jedne žene koja je prekršajno gonjena, a da se samo Makro, koji je navodno poznat, pominje samo po inicijalima i bez ikakvog otkrivanja identiteta. Uvek su žene koje rade te koje su izložene i nasilju i pritiscima i osuđivanju i ismevanju.
Modeli legalizacije prostitucije razlikuju se od zemlje do zemlje. U Nemačkoj i Švajcarskoj je, na primjer, prostitucija dozvoljena, a zaposleni potpisuju ugovor o radu i plaćaju porez. U nekoliko nordijskih zemalja pak funkcioniše takozvani švedski model koji kažnjava mušterije, a ne prostitutke koje se smatruju žrtvama. Za Miloša Uroševića švedski model je najbolje rešenje.
Istraživanja kažu da je drastično opao broj žena u prostituciji u Švedskoj, Norveškoj i na Islandu, i također ono što je jako važno, te zemlje više nisu sigurne ni za trafikovanje žena.
Sa druge strane, Ivana Radović ističe da kriminalizovanje klijenata ne ide u korist osoba koje svojevoljno žele da se bave profesionalnim pružanjem seksualnih usluga.
Ako ja hoću da se bavim seks radom, a vi meni to dozvoljavate, ali ne dozvoljavate mom tržištu da postoji, onda sam ja opet primorana da delujem na takozvanom crnom tržištu.
Da se na političkoj sceni Srbije prostitucija posmatra kao ozbiljna tema, ovo bi bila prilika da se otvori javna debata koja se tiče jedne nemale i svakako ugrožene populacije u društvu. Ovako, bili za ili protiv legalizacije, ostaje gorak ukus da su prijateljice noći ovog puta iskorišćene za dnevno političko potkusurivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana nešto drugo i sasvim ležernje. O muzičkim događajima koji su obilježili proteklu godinu u Hrvatskoj govori Maja Sabolić, bivša dugogodišnja radijska i muzička urednica.
Govoreći o najkoncertu, zagrebački bend Pips, Chips and Video Clips opet proživljava zvijezdane trenutke. Čak glazbeno govoreći kvalitetnije nego što su svojevremeno bili kao kultni bend generacije. U subotu 6. prosinca mala dvorana Doma sportova je bila rasprodana i prepuna neke čudne tenzije i iščekivanja. I s pravom, jer dečkima predvođenim Dubravkom Ivanišem dogodio se je jedan od vrhunaca karijere i savršena sinergija izvođača i publike. Poigravajući se s novim aranžmanskim rješenjima, osvježili su legendarne teme iz ranijeg perioda, od poštara lakog sna do Boga ili na putu prema dole, da bi upravo na ovoj posljednjoj publika spontano počela pjevati i tražiti pjesmu podrške za klub Dinamo. Ivaniš je našao kompromisno rješenje, sjeo usred pozornice i sa 4000 ljudi, a kapela otpjevao traženu pjesmu kao jedan od bezbrojnih bisera te večeri. Za fanove Pipsa, samo taj trenutak bio bi dovoljan da uzbudljivu večer na Trešnjevki pamte kao koncert godine.
Se prođi, crnoj misli, kažeš dođi, i gdje si tako dugo bila, masno dupe kosom skrila na putu prema dole. Na putu prema dole.
Ja od albuma očekujem da bude inteligentan, pjevan, zabavan, raznolik, ali svakako i radiofoničan. Album koji se može lijepo eksploatirati u eteru, a još bolje prezentirati na koncertima na kojima se ne viče gdje su ruke. Upravo takav napravili su Detour. Nakon 5 godina diskografske stanke i dovoljno kadrovskih promjena da bismo ih skoro mogli smatrati debitantima, u međuvremenu izbacivali su singlove, pa je od 12 pjesama s albuma, a što ak ja, pol njih već našlo svoje mjesto u našim srcima. Glazba Detura je lijepa, s inteligentnim natruhama utjecaja od folka i bosanove, pa malo elektronike, s toplim glasom glumice i pjevačice Maje Posavec i autorskim doprinosom Nenada Borgudana, da na najbolji način nastavlja onu klinu liniju urbanog hrvatskog popa koju su zacrtali zajedno Stampedo, Majales i Jinx.
Svijet je prekrio snijeg, danas je praznik, ti nije ostao sam. Jutro se predao grad.
Iz Virovitice, koja je što se nazočnosti na pop sceni tiče do prije koju godinu bila spomenuta tek u pjesmi istog naslova Đorđa Balaševića, dolazi nam apsolutni hit godine Tango i vješti Ivan Dečak koji predvodi bend Vatra. Utemeljen je još godine 1999. već su prije dvije godine osvojili Porira za najuspješniju vokalnu suradnju, imali dosta nominacija da bi ove godine slaveći 15 godina postojanja sve eksplodiralo. 20 uzastopnih tjedana suvereno su držali prvo mjesto Tango.
Plesao bih s tobom kroz najprometnije ceste, jedan tango kroz crveno.
I jedna priča iz svjetske kinematografije. 22. februara u Hollywoodu bit će poznati dobitnici Oscara. Polovicom ovoga mjeseca znaćemo ko su nominirani za tu prestižnu filmsku nagradu. Ruski kandidat za ovogodišnju nagradu Američke filmske akademije je mračna priča o beznadnoj i patetičnoj borbi pojedinca sa svemoćnom i nemarnom državom. Jasna Vukičević je priredila.
У тебя никогда никаких прав не было.
У фильму Левиатан пьяни механичар из далекого северного русского градича се сукобљава са пијаним похлепним градоначелником који је одлучан у намјери да одузме његову земљу како би на њој изградио вилу. Градоначелник презриво назива своје суграђане инсектима и у нападу поштења подмазаног водком изјављује: "Ви никада нисте имали никаква права, ви их немате и никада их нећете имати." Treći lik, mehaničar opijani advokat, provodi svoje vrijeme uzalud citirajući zakone i pravne presedane koji su predmet službenog izrugivanja i omalovažavanja. Stoga će se mnogi začutiti što je ruska vlada platila oko 35% ovog filma i što ga je nominovala kao ruskog kandidata za ovogodišnjeg Oscara u kategoriji za najbolji strani film. Ovo će nas još više začuditi kada se sjetimo da je ruski ministar kulture Vladimir Medinski izjavio da vlada neće osigurati sredstva onim umjetnicima koji ne samo da kritikuju, već i ocrnjuju izabranu vlast. Time mislim na one koji prave filmove po principu Rusija je nula, rekao je Medinski prošlog mjeseca web portalu Fontanka.ru. Teško je znati o čemu razmišljaju ruski zvaničnici u ovom slučaju. Je li se Leviatan provukao kroz pukotine zato što najviši dužnosnici poput Medinskog nisu primijetili njegov prikriveni kritički stav prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu? Ili se Kremlj možda nada da će PR osvajanjem obezbijediti međunarodno priznate nagrade za film koji je pregledao relativno mali broj gledalaca? Odgovor ćemo dobiti kada utvrdimo koliko dugo će se ovaj film prikazivati u kinima u samoj Rusiji. Nagrađivani reditelj Andrej Zvijagincev, koji je režirao Leviatan, kaže da je i njega iznenadila podrška ruske vlade. Naše shvatanje onoga što je patriotsko, nažalost, razlikuje se od mišljenja Ministarstva kulture, rekao Zvijagincev za Radio Slobodna Evropa. On svoje shvatanje patriotizma preuzima od Lava Tolstoja, koji je rekao da je patriotizam koji prikriva mračna i problematična područja društva i koji govori da je sve u redu i da smo mi najbolji i najljepši, zapravo stav neupućenog i neprosvjećenog adolescenta koji ne želi znati istinu. Zvijagincev međutim priznaje da je odluku da podrži film donio komitet koji čine ugledni filmski stručnjaci, a koji su proučavali scenarij i projekat. Guardian piše da je Leviatan istinski ruski film. Leviata ne može biti više ruski, čak ni kada bi medvjedi na uvodnoj špici plesali uz zvuke balalajke. Zvijagincev napominje da film slijedi tradiciju velikih ruskih društvenih kritičara i satiričara poput kompozitora Mihajla Saltikova i književnika Fjodora Dostojevskog i Antona Čehova. No Zvijagincev kaže da je Leviatan istovremeno i mnogo širi. Kritičari ga opisuju kao kafkijanski, pozivajući se na duh češko-njemačkog pisca Franca Kafke. Zvijagincev je u nedavnom intervju za časopis Screen izjavio da je scenarij za film Leviatan nekako obrnuto inspirisan slučajem koji se dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama 2004. i u kojem je muškarac zbog sukoba sa lokalnim vlastima buldožerom srušio gradsku vijećnicu i kuću tadašnjeg gradonačelnika. Sve ovo je univerzalno. Ovo je priča o čovjeku na zemlji koji se mora nositi sa nečim bezdušnim i nečim mehaničkim, kaže Zvijagincev. To se dešava svugdje, uključujući i Rusiju. Uvijek. Ja govorim o svojoj državi zato što živim ovdje. Sebe smatram Rusom koji je ukorijenjen ovdje i koji zna na neki svoj način kako izgleda život u Rusiji.
Ruski mir.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.